Kun Radio Nisagale Amerikati. Radio Nisagale Amerika sanbata fi dilbata galgala sa'ati 2:00 walakkaada qabe amma sa'ati 3:00 saganta afaan oromo satellite nail satin tamsasu amma jalqaba. Qophii wan torban kana tamsaasaman keessa sanbattan kanaaf jennee anfiffille qabannee dhihaanneerra. Qophii keenya beeksisaatii anansi wajjin turu keessumeestuun keessan irraa mo'anii Tigist Gammeeti. Tamsaasni raadiyoon sagalee Ameerikaa jechuunis VOA raadiyoon idhaan erga jalqabame hojjaan duraa yookaanis wiixaatiin darbe kun 1979. Sagantaan gaafa san yeroo duraatti dhiyaate afaan Jarmaniitiin ture. Itti aansees VOA'n afaan Ingiliziitiin tamsaasu jalqabe. Yeroo ammaa kana VOA'n afaan Oromoo dabalatee afaanota 47 dhaggeeffatoota isaa addunyaarra jiran miliyoona 200 fi miliyoona 80 ta'aniif oduuf odeeffannoo tamsaasaa jechuudha. Waa'ee VOA amman ergan jedhee gara qophii itti aanuttan sin dabarsa. Dachii galmee obbo Jawaar Mohaammed Faalaaluuf beellamamee ture ammas yeroo sadaffaadhaaf beellama jijjiiramaa kenneera. Beellamnan jijjiirame himatamtoonni lagannaa nyaatarra waan jiraniif fayyaa guutuudhaan yaada isaanii ibsachuu akka hin dandeenye mana murtiitiif ibsuu isaaniitiin walqabateetii jedhameera. Karaa biraatiin miidiyaawwan dhaddacha gabaasuudhaaf achitti argaman poolisiidhaan dhowwamuun isaanii akka sirriin taanis manni murtichaa beeksiseera jedha. Gabaasni Muktaar Jamaal guyyuma dhaddachicha sanii jechuunis kamisa qopheesse kinooti.
Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataa himannaa obbo Jawaar Siraaj Mohaammed Faa irratti yeroo sadaffaadhaaf ammallee beellama jijjiiramaa kenneetiniin jira. Beellamni jijjiirama har'a yeroo sadaffaadhaaf kenname kuni himatamtoonni 7 lagannaa nyaataarra waan jiraniif dadhabaniitiniin humna guutuudhaan dhaabbataniitiniin yaada ofii ibsachuu akka hin dandeenye xalayaadhaan mana murtichaatiif ibsuu isaaniitiin walqabateeti. Abukaatoleen himatamtootaallee dursa fayyaa himatamtootaatii fi maamiltoota kennaatu dursa waan ta'eef haala humni isaanii dadhabee fi fayyaa guutuurra hin jirre kanaan dhaabbataniitiin yaada ofii ibsachuu hin danda'an jechuudhaan dhiyeessan. Yaada gama abbaa Alangaa kan dhaga'e manni murtichaa abbaan Alangaallee yaadni kuni adeemsa falmii seera yakkaa keessatti kan lafa hin taa'inii fi himatamtoonni yaada amantaa fi waakkii mana murtichaatiif dhiheessuu qabu jechuudhaan falmateetiniin jira. Yaada bitaa mirgaa kan fudhate manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataallee namni tokko fayyaa guutuudhaan dhaabbateetiniin yaada isaa ibsachuudhaa qaba waan ta'eef adeemsa kanaan himatamtoonni dirqamaan yaada isaanii ibsan malee jedhamaniitiniin dirqisiifamuun hin danda'amu jechuudhaan beellama jijjiiramaa gaafa gurraan dhala 22/2013 itti jijjiireetiniin jira. Dhimmi gama biraa dhaddachi ilaale haala uffannaa namoonni dhaddacha irratti hirmaatan uffataniitiin walqabateetiniin uffata walfakkaataa haala mormii fakkaatuun uffatameetiniin deemamu uffataniitiniin dhaddacha dhufuun kan hin hayyamamne ta'uu manni murtichaa ibsuusaa abukaatoleen obbo Jawaarfaa, obbo Ibsaa Gammadaa fi obbo Mahammad Jimaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiniin jiru. Dhimmi gama biraa jalqabumarraa kaaseetiniin miira dhaddachichaa jijjiireetiniin ture sabaa himaaleen dhaddacha gabaasuuf achitti argamanii fi maatiin gama dhaddachaatti akka hin galle taasifamuu isaatiin walqabateeti. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa dabalateetiniin sabaa himaaleen dhaddacha kana gabaasuudhaaf achitti argaman erga dhaddacha seenaniin booda gadi baafamaniitiniin akka ol hin deebine poolisiidhaan ugguraman. Erga sabaa himaaleen bahaniin booda komii dhaddachicha irratti ka'een abbootiin seeraa taatee kana kan isaan hin ajajin ta'uu ibsanii dhimmichi sirrattuu akka qabuu fi sabaa himaaleen dhoorkaa tokko malee dhaddachicha hordofaniitiniin seeraan akka gabaasan ajajanii jiru. Maatii himatamtootaa dhaddacha akka hin seenne dhoogamanillee dhoogamuu akka hin qabne lafa kaa'an. Oduu gama biraatiin rakkoo qabiinsa mirgaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa keessatti mudataatiniin jiruun walqabateetiniin manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataa guyyaa kaleessaa murtee dabarseetiniin jira. Koloneel Gammachuun haalli keessa jiran rakkisaa fi nageenya isaaniitiifillee yaaddeessaa ta'uudhaan walqabateetiniin gaafii dhiheessaniin mana sirreessaa kanaan dura keessa turan mana sirreessaa Qilinxootti akka jijjiiraman murtaa'eetiniin. Inni kunis haaluma murtee dhaddachaatiin guyyaa kaleessaa raawwachuu isaa raadiyoon sagalee Ameerikaa abukaatotaa fi komishinii mirga namummaa Itoophiyaa irraa mirkaneeffachuu danda'eetiin hin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan an darbu qophii raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishinarri dhimma baqattootaa tokkummaa mootummootaa Itoophiyaan daawwatan torbanuma darbe kana ture. Duula waraana kaaba Itoophiyaatti geggeessame booda naannoo Tigraay walumaa galas Itoophiyaan daawwatan komishinarri olaanaa dhimma baqattootaa an tokkummaa mootummootaa Filippoo Giraandee muummicha ministeeraa Abiy Ahmed dabalatee qondaaltota mootummaa kaan wajjiniin mari'achuu isaanii ibsaniiru. Naannoo Tigraay yeroo daawwatanittis mooraa baqattoonni Eertiraa keessa qubatanii jiran daawwachuu isaaniitii fi baqattoota dubbisuu himan. Gabaasa Iskindir Firiw kibxata darbee Finfinnee irraa ergeef Tijjubee Horaa.
Duula waraanaa kaaba Itoophiyaatti geggeessameen booda naannoo Tigraay walumaa gala Itoophiyaa ka daawwatan komishinar Filippoo Giraandee aangawaa olaanaa akka tokkummaa mootummootaa ta'e. Komishinar olaanaa dhimma baqattootaa Filippoo Giraandee ennaa daawwannaa isaanii muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ittaanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Makonniniif aangawoota biyyattii kanneen biroo waliin mari'achuu isaanii ibsaniiru. Turtii isaanii Tigraayin immoo kanneen gamas jiraniif mooraa baqattoonni Eertiraa keessa qubatan daawwataniiru baqattoota sanas dubbisanii jiran. Turtii isaanii gamasii irraa ka'uudhaan haalli namoomaa gamasii hedduu yaaddessaa ta'u dubbataniiru.
People need all possible forms of support. Food items, non-food items, medicine, clean.
Namoonni gargaarsa ta'uu danda'u martinuu isaan barbaachisa. Midhaan nyaataa, wantoota nyaataaf hin ol, dawaa, bishaan dhugaatii qulqulluuf qubsum, tajaajilli telekoomunikeeshiniif baankilee addaan cituun qormaata namoota kumaan lakkaa'amanii hammeessee jira. Kanaaf tajaajilawwan akkasii deebisanii jalqabamuun dursi kennamuufii qaba jedhan. Haala namoomaa kana laalchisee hoogganoota Itoophiyaa waliin marii geggeessan katuqan komishinarichi tarkaanfiin hatattamaa akka barbaachisu yaadachiisaniiru.
I do want to appreciate what the government is already doing to address this situation and reiterate that the UN and the international.
Mootummaan rakkoo jiru furuuf tattaaffii gochaa jiru ajaa'ibfachuun barbaada. Tokkummaan mootummootaaf hawaasi gargaarsaa akka sadarkaa addunyaa deeggarsa godhan guddisuuf qophee ta'uu isaanii irra deebi'ee ibsuun barbaada. Dararaan namootaa daran akka hin hammaanne barbaanna taanaan sana saffisuun baay'ee barbaachisaa ta'uusaa muummicha ministeerichaatti dubbadheera jedhan.
In my experience, if you don't attend to this escalating humanitarian crisis, the needs become so acute and so big and huge that it is.
Akka muuxannoon qabutti rakkoon namoomaa hammaataa adeeme kun fala hin argatan taanaan fedhiin jiru daran guddaaf bal'aa ta'anii furuudhaaf sadarkaa akkaan rakkisaarra ga'u. Hanga ammaatti dararaan hamaan dhaqqabus ammayyuu yeroo waan qabnutti fakkaata. Kanarratti marii bu'a qabeessa mootummaa waliin geggeessin illee kanan simadhuuf kanaafi jedhan. Keessuma waltaaleen tokkummaa mootummootaaf dhaaboliin kan mootummaan ta'in naannoo sana keessa akka sossa'an eeyyamuun hedduu barbaachisaa ta'u komishinarichi dubbataniiru. Gama kanaan waltaalee tokkummaa mootummootaa 16 dhaabbolii kan mootummaa hin ta'in 25 eeyyama argachuuf eeggataa jiraachuu isaanii ibsanii jiran. Naannoo Tigraay keessa kan jiran mooraaleen baqattootaa Eertiraa keessa jiran gama kaabaatti kan argaman Hixaaciif, Shimalbaa akkasumas gama kibbaatti kan argaman Maayayiniif Addi Harooshi. Komishinarichi eengadda kan isaan daawwatan mooraa baqattoota Maayayinii ture. Kanneen Hixaaciif, Shimbalaa irraa dhufanis mooraadhuma kana keessatti dubbisaniiru. Komishinarichi akka jedhanitti keessuma baqattoonni mooraa Hixaaciif, Shimbalaa keessaa ennaa waraansa sanaa rakkoo hamtuu keessa darban.
But they also spoke about, especially at the beginning, as I said, being caught in the crossfire.
Akkuma isiniin jedhe keessuma waraansi sun akka jalqabeen walitti dhukaasuu keessatti danqamuu isaanii dubbataniiru. Hidhattoonni mooraa sana cabsanii seenuudhaan ajjeecha ukkaamsanii butuu fi hangi tokkos loltoota Eertiraa gamas turaniin dirqisiifamanii gara Eertiraatti geessamuun akka ture dubbataniiru. Kaan akka nutti manitti immoo baqattoonni Eertiraa hangi tokko rakkoo nageenya naannoo turerraan kan ka'e fedha ofiin gara Eertiraatti deebi'uu filataniiru. Innaa daawwannaa keenyaa mootummaadhaaf mul'inatti cimsee waamichan godhe rakkooleen kun ammayyuu dhaqqabaa jiraannaan naannoo sanatti argamanii mirkaneessuun rakkisaa waan ta'eef dhaabachuu qaba. keessuma akkuma nuyi beeknu dirqisiisanii biyyatti deebisuun seera sadarkaa addunyaa cabsuudha. Aangawootattillee dubbadheera jedhan. Komishinarichi ibsa isaanii irratti qabxiilee dursi kennamuufii qaba jedhanillee tuqaniiru.
First of all, and I raised this we had very frank and constructive engagement with the government on this issue. It is
imma kanarratti mootummaa waliin marii ifaaf bu'a qabeessa geggeessanii jirra. Innis baqattoota mooraalee hisaasee shimbalaa keessa tamsa'an argachuu qabna.
2015 hanga 2020 tarii
sanarraa hanga tokko gad xiqqaata jennee tilmaamna jedhan. Baqattoota mooraa gama kaabaatti argaman shimbalaa fi saacirraa gara kibbaa Maayiniif haddi haarushitti dabarsuun haala itti fufee jiruun adeemsi kanneen tamsa'an barbaachuu saffisuu akka qabu komishinarichi dubbataniiru. Muummichi ministeerichaas kana dhuunfaa isaaniin akka hordofan itti muusaaniillee dubbataniiru. Mootummaan sochii ijaarsa nageenyaa naannoo Tigraay keessatti geggeessaa jiru milishoota, humnootii alaaf qaamotii kabiroon haleellaalee raawwataman jedhaman qorachuudhaan deeggaramuu akka qabullee komishinarichi yaadachiisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa iyyata jiru haala ifa ta'een qoratee kanneen badii dalagan akka itti gaafataman akka godhu ibsaniiru.
Akkasuu ta'ee
haalli bakka sana jiru ala ta'anii akka dubbatamu miti jedhan.
Torbanuma kana keessa hiriirri deeggarsaa muummicha ministeeraa Itoophiyaatii fi paartii badhaadhinaa Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti geggeeffameera. Hiriira magaalaa Adaamaatti qophaa'e irratti Abaashanee, Abnii fi Baaldaraas diinota Itoophiyaatii jechuudhaan balaaleffatamaniiru. Qaamonni hiriirtonni balaaleffatan kunis deebii gama isaanii kennaniiru. Mukhtar Jamaal.
Hiriirri magaalota gurguddoo Oromiyaa keessatti taasifame deeggarsa muummee ministeera Abiyyi Ahmadii fi paartii badhaadhinaatiif taasifame jedhameeti ni jira. Magaalota godinaalee Jimmaa, Harargee, Baale, Arsii, Shawaa fi kanneen biroo keessatti hedduminaanis mul'ateeti ni jira hiriirri kuni. Hiriira magaalaa Adaamaatti jiraattonni magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa irratti hirmaataniin namoonni achitti argaman akkas jedhan.
Deeggarsa Abiyyiidhaan dhufe dhaamsi kiyyaa laftiis biyyittiinis nagaa argattee akka guddattuun barbaada.
Har'a abbaa keenna Dooktar Abiyyi Ahmad deeggarsa isaatiif dhufe uummata Itoophiyaa akka godhuun iyyuu dalagaa irra caalaa guddaan san.
Waltajjii kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Hayiluu Jaldee fi bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Alaakaa Simbirroo haasaa taasisaniitiin hin jiru. Obbo Alaakaa Simbirroo akka jedhanitti hawaasni hiriira deeggarsaa bahe kanaan amaanaa guddaa nutti kenne jedhu.
Keessumattuu yeroo dhiyoo humni juntaa biyya keenya irratti balaan inni argame balaa guddaa ture. Hooggansi Dooktar Abiyyi dhimma kana karaa tasgabbiitiif karaa bilchina qabuun injifannoo itti fufsiisuun biyyattiin balaa irratti dhumbuun akka dhabitu godheera. Kana malees kallattii adda addaatiin biyya kana keessa jijjiiramiin dagaleessa ta'e akka dhufuuf tattaaffii godhaa jira. Gara biraatiin immoo gufuuwwan asii achiisa qunnamanii fi waan jiraniif uummanni kun si wajjin taanee biyya kana hin ceesifna. Hooggansi kallattii sirrii jira. Jabaadhaan deemaa jedha erga akkasii dabarsuuf.
Hiriirri deeggarsaa paartii badhaadhinaatii fi muummee ministeerota Abiyyi Ahmadiif jedhameetiin bahe kuni yeroo filannoon biyyaalessaa taasifamuuf ji'a 4 hafaatiin hin jiru kanatti ta'uu isaatiin walqabate qaamoleen hedduu hiriirri kuni duulana filadhaati jechuudhaan waamu. Mootummaan garuu hiriira hawaasni qindeesseetiin mootummaa deeggaruudhaaf taasise jedheetiin falmata. Dhimma kanaan walqabateetiin jala bultii filannoo biyyaalessaatti adeemsi hiriira deeggarsaatii fi sochiin paartilee maal fakkaachuu qabaadhaan gaafachuudhaaf gama boordii filannootii deebii argachuudhaaf yaalii taasifnullee itti hin milkooyne. Dhimma gama biraa waltajjii kanarratti himamaatiin ture qaamoleen garagaraa waamamuudhaan diina Itoophiyaatti jedhamaniitiin hin jiru. Sababa wanni kun waamameefis bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Alaakaa Simbirroo akkas jedhu.
Humnoonni akka Abaashanee, Abiin, Baaldaraas kana fakkaatan biyyattii tana caafii lamatti harkisanii fiixalii caasii lamatanii humni lachuuyyuu uummattoota gidduutti wal shakkiin akka uumamu waliigalteen akka uumamneef humna hojjetan. Humni kun tokkummaa fi adeemsa gara duraatii fi gufuu jedhee waan amanuuf kana balaaleffataa jira. Ejjennoo mootummaan qabus ejjennoo uummanni amma calaqqisaa jiru kanaan kan wal fakkaatuu fi dhimmi kun karaa qabachuu akka qabuuf qabsuu akka goonu akka ta'u isaati.
Kanneen hiriira har'aa irratti maqaan isaanii dhahameen walqabateetiin raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee yaada isaanii caqasuudhaaf yaaleetiin jira. Qaama paartiin biyya bulchuu fi mootummaan Abaashanee jedheetiin waamu. Isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhaniitiin of waaman dhimma kanarratti yaada akka kennan gaafannaaniin waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti dubbi himaa kan ta'an obbo Bilisummaa Guutaa akkas jedhu.
Shanee miti waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo balaan uffanna kan jedhu yoo jiraate deebituu dandeenyaa jechuudha. Gabaan uummatti nuti shanee miti waraana bilisummaa Oromootii jechuudha.
Dubbihimaan Abin Obbo Xaahir Mahammad ammoo kuni maqa balleessii bu'uura hin qabnee fi mootummaan barmaatilee kanaan dura baratameetiin hin jedhe ammallee irra deebi'ee hojiitti hiikaatiin hin jiraachuu namatti agarsiisa jedhan. Seeraan galmooyineetiin hojii filannootiif qophii taasisaatiin hin jirra. Maqa balleessiin akkanaa kanaan duras baratameera. Isa kana haala addaatiin akka ilaallu kan nu godhu mootummaan sadarkaa kanaan dhaabbileen biraa yeroo hiriira gaafatan dhorkaa dhaabbilee arrabsuudhaaf sochii ummataa akkanaa bobbaasuun isaa biyyi keenya hoggana dadhabaa akkamii akka qabdu nutti agarsiisa. Kuni sirraahuu qaba jedhan Obbo Xaahir. Gama biraatiin maqaan isaanii kan waamame dhaaba Baaldaraas jedhamuun walqabateetiin itti gaafatamaa damee siyaasaa dhaabichaa kan ta'an Obbo Geetaana Baalchaa akkas jedhanii jiru.
Mangisti ispoonsar yaaragau. Mangistiin inni amasaggumu sawwatti.
Mootummaan mallaqaan deeggareetiin namoonni isa galateeffatan gadi bahanii kanneen biroo arrabsuu irratti yoo bobba'an arginu mootummaan tumsa kennaa fi akka jiru hubanna. Kaayyoon isaa Baaldaraasii fi kanneen biroo sodaachisuudhaaf kan taasifamudha. Nuti kanaan duras qabsaayaa turre isaan sodaanneetiinis hin dhaabbannu jedhan Obbo Geetaana. Mootummaan Itoophiyaa yeroo hedduu irra deddeebiidhaan mormitoonni akka hiriirota deeggarsaallee taatee mormii hin taasifne akkasumatti immoo waltajjiilee garaagaraallee ugguruudhaan himatama. Namoonni hedduun hiriirota har'aa gurguddoo kana argan mootummaan kan biraa dhoggaa akkamiin ka ofii hayyamaanillee gaafatan yaaduma kana dubbihimaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaatiif dhiyeessine jirra.
Mootummaan hiriira ofii isaatii baafate hin qabu. Humni ofii isaatii murteessee hiriira ofii barbaade qaamni mootummaan itti daangaa godhes hin jiru. Qaamni fedhii ofii isaatiif jedhee garuu uummata kakaasee bitaa mirgaan burjaajessee kanaan dura yeroo adda addaatti jeequmsa kaasaa ture jira. Humnoota kanaaf foonis ibsaanis uummanni keessa jiraatu hin bahu.
Kanaafuu gara biraallee kanneen hiriira deeggarsaas ta'ee mormii barbaadan jiraannaaniin mootummaan dhoowwiin irra kaa'u hin jiru jechuu keessanii?
Mootummaan waa'ee nagaa labsuudha, nagaa bira dhaabbachuudha, nagaa deeggaruudha. Abbaan aangoo sana dhufuutti dhiyaatee namni eeyyama dhaabbatee fudhatee eeyyama sana keessatti
hiriira har'a taasifame kanaan walqabatee muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed gama fuula qunnamtii hawaasaa feesbuukii isaaniitiin galata dhiyeessaniitiin hin jiru. Kanneen sochii akkanaa kana taasiftaniitiin nu deeggartaniif galanni isiniif qabnu onneerraa kan madde jechuudhaanis ibsan. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Adaamaarraa.
Kanumaan walqabatee boordiin filannoo Itoophiyaa hiriira deeggarsaa paartii badhaadhinaatiif bahame irratti paartii seera qabeessa irratti maqaa balleessi geggeeffamuusaa fi cabiinsi seeraas raawwatamuusaa beeksise paartiin badhaadhinaa gama isaatiin hiriirichaan qopheesse uummata ta'uu ibsuudhaan kanneen balaaleffatamanis finxaaleessitoota jedheera. Sirba Muluu Baqqalaa Kooyyaa Galaanaa jedhu kana dhaggeeffanneetti sagantaa itti aanutti ceena. Ammas nu wajjin tura.
Oh, Ana dunya kanarra dhiyeenya du'an boqatan Professor Mahaddi Hamid Mudde galmee jechoota afaan Oromoo fi Ingilizi barreeffama sirna aadaa Oromoo fi waan baay'eedhaan guddina afaanichaatiif gumaacha godhaniiru. Bara 2012 amma bara 2016 barattoota yuunivarsiitiiwwan United States fi Britain keessaa qindeessuudhaan barattoota magaalota Oromiyaa gara bahaa hedduu barsiisa turan. Asuma United States keessatti dhaabbata NASA akkasumas immoo yuunivarsiitii Emory keessatti illee qorataa ta'anii hojjechaa turaniiru. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataa kibxata darbee irratti Tujjubee Horaa namoota isaa wajjiniin hojjechaa turan dubbisuudhaan sagantaa qopheessiteetti kinooti.
Afaan Oromoo akka ammaa teeknoolojiinis babal'ate miidiyaalee adda addaan dubbatamuuf barreeffamuutu hin jalqabin dura ija jabummaadhaan kanneen afaanicha akka hin beekamne godhan dura dhaabbatanii afaansa babal'aa hin ukkaamamu jechuun aangawoota mootummaaf gaaffii dhiyeessuun afaan Oromoo akka sabaa himaatti bahu godhan keessaa Profeesar Mahaadii Hamdii Muddee isaan tokko. Bu'uura isaan diriirsan irra dhaabbanne har reediyoo, televiziyoon, barruulee miidiyaa hawaasummaaf kan kana fakkaatan irratti afaan kun dubbatamuu danda'e. Namni kun afaan Oromoof aadaa isaa guddisuu keessatti qooda guddaa kan gumaachan waan ta'aniif seenaa isaanii bal'inaan ilaaluu barbaachisaadha. Seenaa isaanii kan namoota ganamaa qabanii isaan beekan keessaa tokko ka ta'an obbo Abdul Jaliil Abdallaa Minnesotaatti bilbiluun dubbisnee jirra. Profeesar Mahaadii attamiin akka beekan nuuf ibsaniiru.
Profeesar Mahaadii duratti bara 1973 irraa jalqabee beekaa gaafan yuunivarsiitii Finfinnee turerraa. Mutiin beekaa inni anaaf waahilaa obboleessaa Jaalaa irraa waliin yeroo dheeraa waa hedduu irratti waliin hojjechaa turre waan ta'eef Profeesar Mahaadii karaa hedduudhaan hin beeka.
Profeesar Mahaadiin jalqaba biyyarraa bahuuf sababaan maal akka ta'e obbo Abdul Jaliil innaa ibsan.
Kan isaan biyyaa ba'an waanuma gaazexaa bariisaati. Jabduun siidhaa. Gaazexaa bariisaatti waan barreeffamaa ture waan zamana sanii olaantee waan akka buli qeeroo jechuudhaan waan barreessaa ture. Afaan Oromoodhaatiif saabbiyan fidanni saabaa kuniin toluu kajoofaa laatiiniin barreeffamuu qabaa. Kajoofaa uummanni Oromoodhaa yeroo sanitti muka dheeraa ture dhumee dheeraa ture dhaggii. Soomaalee firraa dhorkinaatii qawwee nuukannaa kajoofaa mirgi uummata Oromoodhaa guutuudhaa miti. Fakkeenyaaf warra Harrayyuu kan naannoo mataa haaraatti sababa faabrikaa sukkaaraatii fi akkasumatti paarkiidha jira naashinaal paarkii sababaa saniin uummata Harrayyuu lafarraa buqqisanii turan mootummaan buqqiftee ture sababa sanii inni achitti uummata biyya sanii naannoo sanii interviyuu godhee akka mootummaan Hayila Sillaaseetiin mootummaan darbuudhaatis uummata Oromoo lafa isaatirraa buqqisaa jirtu kana hundarratti waan barreeffamee gaazexaa barisaa kan zamana sanii ilaaluu danda'u. Probably Congress Library keessaa argachuun keenya mala. Sababa saniin wanni mootummaa sanitti hin tolle mootummaan san booda irratti naashinaalaayiz gootee achi booda waan barreeffamu hundaa'u kontirool godhuu jalqabdee yeroo gariitti kweshinaraan interrogeeshinaan rakkite hidhuullee barbaadde zamana san nasaa hirmicha jechuudhaan namuma fedhan. Kaadireen fedha nama ajjeesa gaafasitti haalli sanniin tolu haala sanirraa loon kan duutaate qabxoorratti duutu irra naa wayya jechuudhaan biyyarraa bahe.
Gaazexaaleen afaan Oromoo barreeffamaan hanga guyyaa har'aatti illee hagas hedduu miti. Gaazexaa Bariisaa Innaa jedhamu keessuma dhaloonni haaraan hubannoon qaban hagas miti. Kanneen waa'ee gaazexaa kanaa dhageenye illee Bariisaan hangafa barruulee Oromoo ta'uusaa quba ka qabnu hedduu ta'uu dhiisuu mala. Profeesar Mahaadiin egaa baroota afaan Oromoo miidiyaatti bahu miti dubbatamuuf illee namni ofirratti nama laalu keessa kan isaan afaan Oromoon barreessuu jalqaban. Gaazexaa Bariisaa barreessuuf illee dura dhaabbannaa isaan mudate nuuf ibsaniiru. Hiriyaan isaanii obbo Abdul Jaliil. Profeesar Mahaadiin innaa bara dargii duulli barnootaa masarata timirti jedhamu jalqabame illee afaan kana akka baratamu kitaabota qopheessuu isaanii nuuf himanii jiru.
Achi durallee waa'ee afaan Oromoo irratti barreessaa ture osoo bariisaa hin jalqabiniin dura. Kitaabota namni ittiin literasii ittiin baratu yookiinis sababa zamashaadhaatiin bakka Oromoon jiru hundatti ergaman toora miliyoonotaan lakkaa'amu qopheessee san keessattis qooda fudhachaa ture. Isa sana afaan Oromootiin barreessee egaa barreesseen booda namicha Kiiros Alamaayyoo jedhaniin kan zamacha hoogganutti geessee garuu afaan ati barreessiteen kanaan hin ta'uuti jijjiirri afaan saabaadhaatiin qottuu kan jiru. Achi booda egaa qopheessee dhiyeesseen booda ani daayireektilii sissii fayyamuu hin danda'u jechuudhaan tooftaa qaxeelchee tooftaa sanii zamachaa keessatti afaan Oromootaatiin akka masalata timirtiin baramu san goosichi. Chimbooda waa'ee hambalisaa chimbooda dhuftee gaazexaa barreessuudhaan barbaada jechuudhaan warra mootummaadhaatti ministeera maastaawwaqiyaadhaatti appilaayi godhee ture. Appilaayi godhaan jalaa didanii didan jeen yeroo dubbatu danii beeka. Jamana san Tasfaayee Gabrahiimsii jedhanii ministeeraatu jira ministeera sanatti maastaawwaqiyaa ministeera keessa warra hojjetu isaan sanatti appilaayi godhee. Gaazexaa afaan Oromoon hin barreesse jennaan jala ta'u isaaniin afaan Oromoodhaatiin hin ta'u tokko kan lammeessaadhaan gaazexaan piraayiveetilii barreeffamu biyya tana keessatti hin hayyamamu jedhanii yeroo san hundaan beeka dhugaadha. Dhibba 1973 keessa.
Proofeesar Mahadiin Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota injiinariingiin erga eebbifamanii booda Baahir Daaritti ramadamanii barsiisaa akka turan obbo Abdul Jaliil dubbataniiru. Proofeesar Mahadiin kitaabota kanneen birootti dabaluudhaan kitaabota akkasumas hanga ammaatti itti gargaaramaa kan jirru galmee jechootaallee qopheessuu isaaniif akkaataa isaan itti qopheessaa turan hiriyaan isaanii obbo Abdul Jaliil quba qabaachuu nuuf himaniiru.
Kuusaa san hojii bare dheeraadhaa keessa ture maaliif namoota jechoota fa'aa gaggaafachaa ture toora bara diidame kana fa'aa irratti hojjechuu hin oolu akkaan laalutti. Hanga bara 1994 yeroo sanatti baasee achi dura garuu zamana bariisaa keessa hojjechaa tures haa ta'u zamana jiruu keessa biyya alaa irratti eegaa beekumsaas haa ta'u jechoota hedduu nama hedduu gaggaafachaa ture. Jechi kun bakka akkanaatti maal jedhama? Jechi kun ammoo bakka akkasiitti maal jedhama? Kan jiru keessa baruudhaaf hedduu gaggaafachaa ture. Kitaabota lakkoofsa guutuutti beekuu hin danda'u ammoo kitaabota xalayoota bariisaa jiru kan barreessa qabaa kitaaba walaloo bariisaa jechuudhaan kophatti baasee kan barreessa qabaa sooftiweerii kan ittiin barsiisan kan afaan Oromoodhaatiin sooftiweerii ittiin barreessan irratti kitaaba katabee jira sanis jira. Oromoo sooftii 1 Oromoo sooftii 2 jechuudhaan kan kitaaba lama. Kitaabni kaarikulamoota fiiziksii fi maatimaatiksii irratti kitaabni barreesse qaba. Lakkoofsa mataa irratti hin beeku.
Proofeesar Mahadii Hamiid Muddee lubbuun hin jiraatinu malee seenaaf hojiin isaanii barumaan jiraata. Proofeesar Mahadiin abbaa ijoollee 4 turan. Maatii firoottaniif uummata isaan jaallatuuf jajjabina hawwina.
Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti